starptautiska projekta Robo ESL ietvaros skolotāji no dažādām valstīm apgūst kā mācību stundās izmantot robotus skolēnu motivēšanai mācīties un tādējādi mazinātu skolas pamešanas riskus. Robotu izmantošana veicina skolēnu ieinteresētību matemātikā, fizikā un tehnoloģijās. Vairāk par projektu pastāstīja Latvijas universitātes profesora Linda Daniela.
Tā robotā ir, lai tas robots sāktu kustēties, ir jāveic kaut kāda aprēķina. Un ir jānoprogrammē kaut kas, un tad viņam ir arī jāreaģē uz gaismu vai tumsu vai kaut kādiem gaismas toņiem. Tie ir sensori, tad ir kaut kādas fizikas lietas zināšanas. Un tad, piemēram, tā kā šajā projektā mēs gribam sasniegt mērķi grupu tādus riska bērnus, kuriem ir risks tā kā aiziet no skolas, vai viņiem ir uzvedības problēmas, vai viņiem ir slikta attieksme pret mācībām, vai viņiem ir kaut kādas speciālās vajadzības, mācīšanās traucējumi, uzmanības deficīts, kaut kādas lietas, jo mēs viņus mērķiecīgi atlasījām tādus studentus, skolānus, kuriem ir šīs te problēmas, un tad ar to tehnisko lietu, ka viņš to robotu tur rokās, un tas robots tiešām tādī leņķīgi kustās un uz to sensoru reaģē. Viņš tā kā parāda, ka tā tehniskā zināšana vai tās dabazinības ir reāls, viņas ir dzīves.
Nodarbības, kurās izmanto īpaši programmētus vienkāršus robotus, notiek kā interešu izglītības pulciņu pēc stundām. Projektā pagaidām iesaistās divas Latvijas skolas, kā arī skolas no Grieķijas un Itālijas, kuras jau izmēģinājušas robotikā balstītas mācības. No Latvijas piedalās Valmieras 5. Vidusskola, kuras fizikas skolotāja Lolita Krilova pastāstīja vairāk kā klasē izmanto nelielo robotu.
Nu, piemēram, mēs šodien mācījāmies programmēt tā, lai robots pats atskaņo dziesmu. Un dziesma, kā mēs zinām, ir no skaņām, un skaņa ir konkrēta skaņas augstums, tie ir frekvence. Un bērni fizikā iemācīsies, ka, piemēram, skaņa lā ir 440 herci. Un lielāka interese bija tieši 5. Klases bērniem. Viņiem patīk eksperimentēt, ja? Jo ar to programmu, teiksim, matemātika netik daudz viņiem saista rēķināt, teiksim, to apgriezienu skaitu, cik reizi tur tas ritentiņš pagriezīsies, bet viņi eksperimentē.
Savukārt viens no projekta zinātniskajiem līderiem Dimitris Alimisis no Grieķijas skaidro, ka pirmie rezultāti liecina, ka šo bērnu attieksme pret mācībām ir uzlabojusies un robotu klātbūtne stundās paaugstina interesi apgūt ko jaunu. Projektu skolās turpinās arī nākošu gadu.
Normally, robotics is considered as appropriate for the talented.
Šis nav ierasts projekts, jo parasti pieņemts, ka robotika skolās pieejama talentīgākajiem un apdāvinātākajiem skolēniem. Mēs cenšamies pierādīt, ka robotika mācībās ir vērtīga visiem skolas bērniem, īpaši tiem, kam sekmes ir sliktākas. Šajās nodarbībās atmosfēra ir krietni brīvāka nekā ierasts klasē. Bērni attīsta vērtīgas iemaņas, un manuprāt, svarīgākais ir celt šo bērnu pašvērtējumu darbojoties ar interesantām tehnoloģijām, lai viņi tiektos uz labākiem rezultātiem skolā.
Projekts Robotika intervencēja skolas neveiksmju un agrīnas izglītības iestāžu pamešanas mazinājumam tiks noslēgts nākamgada maijā, kad plānots rīkot arī noslēguma konferenci, uz kuru tiks aicinātas Latvijas skolas, lai dalītos ar projekta rezultātiem un mācību materiāliem. Sinti Ambot, Latvijas radio.